Kompleks Parlemen Jakarta Rabu. Menurut Muzani, selain pemerintah Indonesia, bantuan kemanusiaan juga diberikan secara oleh masyarakat kepada Palestina melalui lembaga-lembaga penyalur seperti Basnas dan beragam lainnya. Ia menjelaskan alasan bangsa Indonesia begitu bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu menjadi dilatari sejarah politik karena Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia menyebut Desa Sila Bandung yang menjadi hasil dari Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 mengamanatkan agar Indonesia memberikan dukungan terhadap negara-negara Asia dan Afrika untuk bebas dan merdeka dari penjajahan. Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari Setiadi mengungkapkan bakal membuat hub atau unit-unit di sejumlah daerah yang menghasilkan komoditas tertentu untuk mendukung rantai pasok bahan baku program makan bergizi gratis. Menkop di Bogor pada Rabu mengatakan kehadiran hub per komoditas yang diproduksi di berbagai wilayah Indonesia diharapkan mampu menghubungkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan ketersediaan bahan baku sehingga wilayah yang tidak memiliki komoditas tertentu dapat mendapatkannya dan terjadi pemerataan bahan baku. Sementara untuk produk yang berasal dari kedelai yakni tempe dan tahu, Menkop berharap agar gabungan koperasi produsen tahu dan tempe Indonesia dapat turut serta berpartisipasi. Kemenkop hingga kini juga tengah melakukan pengecekan dan evaluasi soal pemasok bahan baku agar dapat merealisasikan pembentukan hub komoditas. Sementara soal koperasi yang telah terdaftar dalam program MBG hingga kini sudah mencapai lebih dari 1.000 unit. Jumlah itu menurutnya sudah terdaftar di tengah verifikasi secara menyeluruh. Pendengar, sekian Warta Berita. Throwback sedikit mendengar dengan lagu dari J-Rock featuring Prisa itu ya tadi. Kau Curi Lagi, lagunya dulu tuh terkenalnya di tahun 2007-an deh kalau gak salah ya. Yang pasti lagunya tuh dulu menghiasi televisi-televisi di Indonesia ya, dan juga radio-radio di Indonesia nih. Meskipun sekarang udah banyak yang lupa juga, apalagi J-Rock juga udah lama gak aktif ya. Nah, Pendengar Voice of Indonesia, kita ke kabar selanjutnya nih. Pendengar, kabar baik dari Indonesia untuk hari ini adalah Pulau Sumba nih yang masuk daftar destinasi wajib dikunjungi di tahun 2025 versinya Time Out dan juga Forbes. Kalau kemarin pendengar ada Raja Ampat yang masuk versinya New York Times, nah kali ini Sumba masuk di versinya Time Out dan juga Forbes. Nah, ada apa aja sih emang ya di Sumba? Kita lihat aja ya pendengar ya. Nih, dari lansir dari goodnewsfromindonesia.id, di Sumba itu ada Pantai Nihiwatu yang katanya surga bagi para peselancar dan pecinta pantai. Ada juga Danau Wikuri, laguna alami dengan air jernih. Ada air terjun Lapopo yang memberikan pengalaman berbeda untuk para wisatawan yang suka dengan wisata alam. Mau ke savana, ada juga di sini. Ada savana Puru Kambera dengan landscape-nya yang dramatis, dan ini juga jadi salah satu tempat yang disukain banget buat trekking dan juga fotografi. Mau belajar budaya lokal? Bisa, pendengar. Anda bisa cari tahu nih tentang ritual Pasola yang melibatkan nih perang adat berkuda. Dan juga jangan lupa nih kalau ke Sumba untuk cari tenun ikat Sumba, karena ini juga yang jadi ikonnya dari wilayah Pulau Sumba nih ya. Nah, kalau sekarang ini sih pendengar mau ke Sumba ya udah gampang banget ya, dan juga udah banyak banget resort-resort yang sustainable, ramah lingkungan, dan juga bisa jadi tujuan buat Anda nih ya. Lebih memudahkan Anda lah, pilihannya jadi jauh lebih banyak. Gimana pendengar, tertarik mau ke Sumba di tahun 2025 ini? Nanti kita akan lihat ya apa aja lagi sih di Sumba nih yang wajib banget buat Anda kunjungi. Selain tadi yang udah Indah sebutkan nih ya, ada Pantai Nihiwatu, Desa Wikuri, dan juga Ritual Pasola, serta cari-cari tenun ikat Sumba. Nah, selengkapnya pendengar bisa Anda dengarkan nanti ya setelah yang satu ini.
Aku baru merasa betapa menyesal.
Nah, dengan Voice of Indonesia, kalau tadi ada Pantai Nihitu, ada Danau Wekuri, dan juga ada budaya-budaya lokal seperti ritual pasola. Nah, di Sumba nih ada apa lagi ya yang wajib banget nih buat Anda cari juga nih. Nah, bukan cuma tentang pantai aja, bukan cuma tentang pantai dengan ombak besarnya ya, tapi ada juga wisata-wisata lain. Ada Savana Watumbaka, ada juga Bukit Warinding. Ini mau menawarkan pemandangan yang keren banget. Selain itu, juga selain ritual pasola, budaya dan tradisi yang masih terjaga di sana oleh masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional Marapu, ini mengajarkan kita untuk menghormati alam dan juga leluhur. Dan rumah adatnya sendiri, pendengar, yang dibangun di atas tiang dengan atap jerami, namanya Umam Batangu. Ini juga wajib banget buat Anda lihat. Kalau misalnya Anda suka ngambil gambar nih ya menggunakan drone, ini juga jadi salah satu spot yang wajib banget gambarnya untuk Anda ambil. Selain itu nih pendengar, ada juga ternyata situs megalitikum di Sumba, namanya Kampung Prayawang. Ini di wilayah Sumba Timur. Di sini nih Anda cuma nggak cuma bisa lihat artefak bersejarah, tapi juga ada rumah adat dan juga hal-hal nih yang berkaitan dengan kayanya budaya Sumba. Selain itu, pendengar, ada juga pantai-pantainya sih ya pastinya ya. Kalau pantai ini itu tadi udah jelas. Ada juga Pantai Tarimban, sama di Sumba Timur juga. Ini juga cocok buat Anda yang suka surfing dan juga suka ini ya, menikmati pantai yang ombaknya tuh ramai. Kemudian untuk Anda yang suka dengan budaya lokal, Anda bisa ke Desa Prailu, Desa Kuangu, dan juga Desa Lembenapu. Semuanya ini ada di Sumba Timur. Mereka terkenal dengan tenun ikatnya. Yang pasti biasanya sih beda desa, itu tenun ikatnya ciri khasnya juga beda. Makanya wajib untuk datang ke tiga-tiganya. Lalu kapan sih yang paling baik nih ya untuk mengunjungi Sumba? Nah, kalau masih belajar dari Good News from Indonesia, yang terbaik sih ya untuk ke Sumba itu di bulan Mei sampai Oktober. Di situ saat cuaca ini kan lagi kering, ideal buat Anda yang ke Sumba yang sayang banget kalau nggak banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa nih dicatat, di Februari atau Maret itu ada Festival Pasola. Ini festival tahunan yang sayang banget juga buat dilewatkan. Ada beberapa tips juga nih pendengar buat Anda yang mau Sumba. Jangan lupa untuk siapkan fisik dan mental, apalagi di sini banyak wisata alam, pastinya juga butuh fisik yang sehat dan kuat. Hormati adat dan budaya lokal, karena di sini juga budayanya masih kental. Dan jangan lupa juga buat bawa perlengkapan pribadi, karena mungkin ya masih minim fasilitas nih buat yang tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi. Apalagi kan biasanya tempat-tempat wisata alam itu masih mempertahankan ciri khasnya, tradisinya. Maka gak banyak juga nih ya yang dibangun di sana seperti minimarket atau apa. Jadi gak ada salahnya buat Anda persiapkan dari sebelum keberangkatan. Nah, kalau mau ke Sumba sendiri, Anda bisa terbang dari Jakarta atau Bali ke Bandara Waingapu di Sumba Timur atau Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya. Ada beberapa flight juga nih pendengar yang harus transit dulu, seperti transit di Bali atau juga di Flores. Tapi bisa juga naik kapal dari pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, itu ya pendengar. Dan setelah ini kita juga masih akan ngomongin Sumba lagi. Tapi bukan cuma ngomongin, kalau tadi kan wisatanya udah. Kalau kita wisata, nggak makan, nggak lengkap dong ya. Nggak nyobain makanan lokal, apalagi itu pasti kurang rasanya. Nah, ini nih makanan khas Sumba yang wajib juga untuk Anda coba. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Bukan nesapa, kalau hati lagi. Kayak kan cerita yang datang menyinari sukma yang hilang darara. Bukan nesapa kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi. Katakan hati yang sedang di malam asmara dan menyiksa raga.
Kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
Yeah.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Throwback Thursday, Utali Kumahua tersiksa lagi dan barusan di Groove Kayalan dan masih juga bersama kami ngomongin wisata yang ada di Sumba. Tadi kan udah indah spill dikit ya, kalau wisata itu gak lengkap kalau gak mencoba makanan lokal. Nah di Sumba itu ada makanan-makanan apa aja sih ya wajib banget buat kita coba. Ini dari berbagai sumber pendengar, ini ada berbagai makanan khas Sumba wajib dicoba dan ini pastinya menggoda selera Anda. Yang pertama di pendengar ada manggulu. Ini mirip dodol sebenarnya, tapi dibuat dari campuran pisang dan kacang tanah yang dibungkus dengan daun pisang kering supaya tahan lama. Nah ini termasuk makanan favoritnya para prajurit Belanda di masa penjajahan dulu loh, karena rasanya manis alami dan bisa menjadi penunda lapar. Terus dia juga kan bentuknya compact ya, dibungkus, jadi gampang banget untuk dibawa kemana-mana dan dipakai buat snacking. Kemudian pendengar ada kapupan tunu. Nah kalau Anda bingung dengan lauk apa di Sumba nih kalau kita mau makan, bisa nyoba kapupan tunu ini. Ini tumis jantung pisang sih ya sebenarnya ya. Di beberapa daerah ada, tapi yang di sini istimewa karena ditambahkan daun kemangi, jadi aromanya tuh juga menggugah selera. Dan di sini sendiri cara memasaknya adalah jantung pisang yang dibakar, kemudian dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan parutan kelapa panggang. Kemudian benar ada lagi nih, kadape tuatara. Ini rasanya manis, legit dan gurih, lagi-lagi dari pisang juga, tapi dicampur dengan jagung dan kacang tanah. Dan di sini hanya bisa dimakan di rumah-rumah aja nih ya, dan di acara-acara perayaan oleh masyarakat Sumba. Kemudian ada lagi pendengar, namanya adalah kaparak. Kaparak ini bisa dibuat dari jagung tumbuk, tapi juga bisa beras atau sagu. Nah ini dicampur dengan kacang tanah tumbuk, biasanya udah disangrai lebih dahulu. Rasanya manis sih pendengar, karena ditambahkan dengan gula. Nah ini bisa dimakan kapanpun, Anda maunya kapan aja bisa, sembilan jadi sarapan atau juga jadi cemilan bersama kopi atau teh hangat Anda. Kemudian yang mulai ke makanan berat nih ya, ada sup ayam waingapu. Sebenarnya nggak jauh beda sama sup ayam biasa, tapi ini ditambahkan dengan perisa yang asam dan segar seperti tomat, daun kemangi, dan belimbing wulu. Jadi rasanya nih gurih, asam, dan juga menyegarkan. Kemudian ada jagung pipi. Jagung pipi ini adalah jagung yang disangrai dan dipipihkan. Bentuknya ini mirip dengan emping sebenarnya. Mirip, rasanya mirip popcorn, tapi nggak popcorn juga sih ya, karena popcorn yang plain gitu loh, nggak ada rasa apapun tanpa bumbu apapun. Nah dengan rasanya yang flat ini nih, Anda bisa menambahkan berbagai bumbu-bumbu nih ya, supaya rasanya jadi lebih menarik. Kemudian benar ada lagi namanya rumpur rampe. Ini sayuran yang direbus dan dimasak dengan bumbu khas seperti udang rebon sangrai, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan juga penyedap. Nah ini nih rasanya gurih pastinya ya, dan biasanya disajikan bersamaan dengan sei sapi dan sambal laut. Lalu masih ada banyak lagi sih sebenarnya pendengarnya, seperti nasi jagung, lalu juga ada menu pata uni, lalu ada lagi catemak jagung, jawada. Lebih banyak menggunakan bahan dasar jagung sih sebenarnya ya, tapi yang agak ekstrim ini banyak bisa dicoba juga, boko sawu nyale. Ini dibuat dari cacing laut nih ya, dari nyale. Nah ini munculnya kan cuma setahun sekali, jadi makanan ini juga cuma bisa dimakan selama setahun sekali. Carinya pas lagi ada festival bau nyale nih, atau lagi ngambil nyale dari pantai-pantai yang ada di Sumba. Nah ini bisa disajikannya bisa mentah atau juga bisa matang, tapi yang pasti gak bakal amis karena ada campuran cabai, daun, dan juga jeruk purut dan daun kemangi. Jadi rasanya asam, segar, dan sedikit pedas. Katanya sih kalau mentah rasanya kenyal-kenyal gitu ya. Makanya nih wajib juga dicoba untuk merasakan kuliner khas Sumba yang mungkin nih buat kita ekstrim ya, tapi juga bisa jadi pengalaman yang bagus nih buat Anda coba dan masuk juga di bucket list perjalanan Anda.
Sekat hati tak menahan. Indonesia.
Kita pasti sudah tidak asing dengan aksara Jawa Honocoroko. Tapi tahukah Anda jika ada sebuah kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa aksara Jawa ini berasal dari sebuah daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur? Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah daerah di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang dipercaya sebagai bukti sejarah dari mana awal cerita ini bermula. Tersebutlah sebuah dusun terpencil bernama Dusun Keramat yang merupakan bagian dari Desa Patok Picis. Dusun ini konon hanya didiami 6 kepala keluarga, sehingga sebagian masyarakat juga mengenalnya sebagai Kampung 6. Terletak 40 km dari pusat kota Malang, dan kita harus melewati jalan pegunungan serta hutan pinus untuk menuju ke sebuah situs yang bernama Seco Setuhu. Situs ini merupakan sebuah komplek yang terdiri dari beberapa cungkup, di mana terdapat tempat peristirahatan, tempat penyimpanan benda pusaka, dan 2 makam yang diselimuti kelambu. Uniknya, di nisannya terdapat tulisan dengan aksara Jawa Honocoroko. 2 makam ini merupakan makam dari Mbah Seco dan Mbah Setuhu yang dipercaya sebagai 2 murid yang saling bunuh demi menjalankan perintah untuk menjemput dan menghantarkan pusaka sang guru Aji Soko. Untuk membedah situs ini, kami berbincang dengan sejarawan dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang, Bapak Dwi Cahyono.
Legenda Seco Setuhu itu ada 2 bentuk ya, jejak masa lalu yang sampai ke tangan kita.
Jejak yang pertama dalam bentuk oral, dalam bentuk lisan ya, tentang dua tokoh, yaitu yang bernama Sco dan yang bernama Stuhu. Dan tokoh ini dikaitkan dengan legenda lain yang lebih besar gitu, lebih luas jangkauan pengaruhnya, yaitu legenda tentang Aji Soko gitu ya. Pada legenda besar Aji Soko ini ada legenda yang lebih kecil gitu ya, lebih mikro, yaitu legenda Sco Setuhu ya. Legenda Sco Setuhu saya katakan ini semacam payung yang kecil, oleh karena legenda ini sebarannya tidak begitu luas, terutama di sekitar sub etnik di Jawa ya, sub etnik di Jawa yang kita sebut sebagai sub etnik Tengger ya. Dan yang kedua, ada tinggalan artefaktual. Tinggalan artefaktual itu berupa makam, yaitu makam Sco dan makam atau pusara ya, dari Sco dan pusara dari Setuhu. Nah, makam Sco Setuhu ini terletak di suatu dusun, namanya menarik gitu. Dusun itu namanya Keramat ya. Keramat ini artinya kuburan ya. Tapi keramat itu bisa juga berarti suci ya, keramat itu kan suci. Nah, jadi dengan adanya sebutan bahwa dusun itu keramat, yang bisa berarti makam, pusara, ini menjadi petunjuk kepada kita sebenarnya makam ini adalah makam yang konon itu merupakan makam tua ya. Tetapi dalam bentuknya sekarang kan kemudian sudah mengalami banyak renovasi ya, sehingga wujudnya itu seperti makam baru. Kalau kita lihat sekarang itu sudah terlihat seperti makam baru, bikin kubu dan sebagainya. Tetapi tentu semula ini merupakan makam yang tua, apalagi lokasinya kan terpisah ya dari lokasi kampungnya, jadi agak ke arah atas ya. Jadi ini boleh tidak hanya di Lembah Semeru, tetapi ini sudah di paling tidak ya lereng tengah lah. Wah, sayang sekali kita tidak tahu bentuk asalnya seperti apa ya. Saya juga belum dapat foto dokumen mengenai makam itu sebelum dipugar, apakah ini semacam tinggalan megalitik gitu ya. Jadi jejak lebih kemasannya itu seperti peninggalan megalitik, jadi batu-batu kerakal yang disusun sekian rupa. Misalnya mungkin awalnya itu hanya semacam batu tegak kayak menhir begitu dan seterusnya, tapi sekarang sudah mengalami banyak perubahan ya. Dan tempat ini secara periodik setiap tahun itu diziarahi oleh masyarakat Tengger, khususnya yang ada di Ngasih setiap upacara karo. Ada kemungkinan di masa lalu wajak, khususnya di Desa Patok Pijis dan sekitarnya, itu juga merupakan tempat tinggal masyarakat Tengger. Jadi masyarakat Tengger ini tidak hanya, kalau di Kabupaten Malang itu tidak hanya sebatas ada di Kecamatan Sonjokusumo saja, tapi bisa saja sebaran masyarakat Tengger di Malang pada masa lalu itu sampai ke wajak juga, wajak atas ya.
Konon dari kisah epik inilah tercipta Susanti, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, yang berarti dua utusan yang berbeda pendapat. Mereka sama-sama kuat, tapi berakhir meregang nyawa. Susanti inilah yang tertulis di makam ini, dan akhirnya menjadi aksara Jawa yang kita kenal hingga kini.
Jadi legenda Sco Setuhu ini saya menyebutnya sebagai pelokalan ya, pelokalan dari legenda Aji Soko, yaitu pelokalan di lingkungan etnik Tengger gitu ya. Oleh karena itu ada yang sama dengan legenda besarnya, yaitu Aji Soko misalnya, itu yang dikaitkan dengan muasal aksara, yaitu kalau di Jawa itu Hono Coroko yang sebenarnya terdiri atas empat baris, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, yang terakhir itu kan dua murid ini kondisinya sama, yaitu Mogo Botongo, keduanya menjadi potong batang, menjadi jasad gitu, karena meninggal bersamaan ya. Kisahnya hampir sama juga, selain dikaitkan dengan muasa huruf itu, Aji Soko juga ini digambarkan sebagai dua orang yang setia pada ucapan guru. Nah, ini yang justru menarik ya, dua nama yaitu Sco dan Setuhu adalah dua nama yang semacam bersinonim makna gitu ya, bersinonim makna ya. Kedua-duanya taat pada perintah guru, dan karena begitu taat yang luar biasa gitu ya, taat yang luar biasa, maka akhirnya justru malah blunder. Ini mitosintesis ya, sintesis antara Hindu dan Islam. Dan ini juga tampak secara tekstual ya, adanya epitaf ya, adanya inskripsi, ada tulisan di nisannya, walaupun itu bisa saja itu nisan baru ya. Satu menggunakan huruf Jawa Hanacaraka itu, dan satu menggunakan huruf Arab. Jadi ini tidak pure, beda dengan legenda Adisoko yang acap kali lebih dilekatkan kepada legenda Hindu ya, jadi pengaruh betul dari India dan seterusnya. Walaupun sebenarnya legenda Adisoko sendiri ini adalah legenda purba yang dari masa Hindu Buddha yang baru berkembang pada masa Islam. Jadi kalau dalam legenda Adisoko itu kan huruf yang kemudian diajarkan itu kan Hanacaraka ya. Padahal Hanacaraka itu baru berkembang di masa Sultan Agung gitu ya. Mestinya kalau itu betul-betul merupakan pengaruh India, huruf yang diajarkan apa hurufnya itu bukan Hanacaraka tapi Kalawa gitu ya. Ya, yang ketika kedatangan awal dari orang-orang India yang mengenalkan aksara Nusantara, ini terjadinya pada abad 4 dan 5 gitu ya. Bukan pada abad 17 di era Sultan Agung, karena Hanacaraka itu kan aksara Jawa baru, ada aksara Jawa yang lebih tua gitu ya. Yang itu akarnya itu adalah aksara pengaruh India Selatan, yaitu aksara yang disebut sebagai aksara Pallava. Nah, jadi artinya bahwa legenda Adisoko itu sebenarnya adalah legenda purba yang beberapa kali mengalami proses adaptasi lokal gitu ya. Adaptasi lokal yaitu adaptasi lokal yang terjadi pada era Sultan Agung, dan mungkin mengalami adaptasi lokal lagi di awal-awal terbentuknya masyarakat Tengger. Mungkin kalau ini misalnya kita kaitkan dengan dengan Ngadas misalnya, legenda itu baru berkembang, legenda Sitos Tuhu itu baru berkembang paling tidak itu sudah tahun 1700-an awal itu. Abad-abad itu kan Islam sudah berkembang itu di, walaupun Islamnya masih ketika itu memang di Islam Akanan ya. Jadi ini legenda Sitos Tuhu itu adalah legenda yang sedikit banyak ada pengaruh Islam, tapi juga ada pengaruh-pengaruh yang pra-Islam gitu ya.
Lantas, apakah kepercayaan masyarakat ini valid? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang telah mengakar di masyarakat ini?
Legenda ini berkenaan dengan apa yang saya sebut sebagai literalisasi. Dan kunci perkembangan peradaban itu adalah apabila masyarakat ini sudah meningkat dari yang semula merupakan bertradisi oral, bertradisi lisan, menjadi bertradisi literal. Mengapa memungkinkan munculnya bertradisi literal? Karena mereka sudah mengenal letter, sudah mengenal huruf, gitu ya, mengenal huruf. Jadi ini menggarisbawahi pentingnya melek aksara, ya, terlepas apakah Sitos dan Tuhu itu betul-betul ada atau tidak ada, gitu. Tapi sebagai sebuah tradisi, yang ada itu tradisinya. Tradisinya kan ada. Dan tradisi ini dipegang pada masyarakat Tengger, dan ini dianggap sebagai tidak hanya legenda tapi malah menjadi mito gitu, yang dikaitkan dengan satu hari raya pada subetnik Tengger, yaitu hari raya Karo. Nah, tradisi ini yang lebih dipertahankan ya. Kalau ini legenda, kalau ini mito, maka kebenaran mito itu tidak merupakan satu-satunya parameter untuk meniadakan atau tidak tiadakan mito. Selama legenda itu masih ada pemangkunya gitu, selama masih mampu melintas masa, yaitu yang kita lestarikan gitu ya, kita lestarikan. Jadi saya tidak berbicara tentang apakah makam ini betul-betul makam atau hanya ini makam semu gitu ya, apakah sesuatu itu benar-benar pernah hidup di lingkungan masyarakat Tengger, baik itu di lereng di lingkungan Gunung Tengger atau di lingkungan Semeru atau tidak, itu bukan kapasitas saya untuk menghakimi. Tetapi bahwa ini adalah legenda yang sudah bersifat generatif, turun-temurun. Ini adalah legenda yang dipegang teguh oleh penganut budaya atau tradisi tertentu, khususnya tradisi budaya Tengger, itu yang merupakan heritage, itu merupakan pusaka budaya dalam bentuk oral tradition dan ritualnya.
Banyak yang mengatakan jika kebenaran itu selalu bersifat relatif, apalagi kebenaran sejarah, akan ada banyak cerita dan pengaruh yang membumbuinya. Tapi di balik itu semua, satu hal yang bisa kita petik yaitu kepercayaan masyarakat selalu membawa kita pada sebuah catatan, di mana nilai-nilai kebajikan jangan sampai terbutakan oleh ketamakan yang berakhir pada kesengsaraan.
Indonesia.
Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Tari Bedaya Ketawang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta raja. Tari Bedaya Ketawang sendiri berkisah tentang percintaan Panembahan Senopati dengan Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Tarian sakral ini ditarikan oleh 9 perempuan yang melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Untuk menarikan tarian ini, 9 wanita tersebut harus masih perawan atau belum berkeluarga. Hebatnya, tari Bedaya Ketawang berdurasi selama 2 jam dan memiliki 3 bait cerita. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Kemudian bait kedua bercerita tentang perkawinan keduanya. Dan bait ketiga bercerita tentang perpisahan mereka karena perbedaan dunia. Setiap tari Bedaya Ketawang digelar, diyakini bahwa Ratu Pantai Selatan ikut hadir dan bahkan ikut menari. Maka dari itu, tidak jarang ada penonton yang melihat 10 wanita yang menari. Menurut GKR Wandansari, makna filosofi dari tari Bedaya Ketawang adalah bahwa manusia harus bisa membersihkan batinnya. Lebih jauh dari itu, manusia juga harus bisa menutup 9 lubang yang ada di tubuh kita agar bisa mensucikan batin. Sementara bagi salah satu penari Bedaya Ketawang, yaitu Puspo Winahyu, tarian sakral itu adalah bentuk meditasi. Jadi, meskipun sudah menari selama 2 jam, rasa lelah mereka tergantikan dengan rasa tentram dan senang.
Kuatkan strategi stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental. Lebih dari 400 ribu warga Palestina jadi penerima bantuan RI lewat Basnas. Inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan BI akan terus melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamentalnya. Hal itu dilakukan melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward, dan surat berharga negara di pasar sekunder. Perry dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Januari 2025 di Jakarta Rabu mengatakan, BI terus melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Adapun pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral. Lebih dari 400 ribu warga Palestina telah menjadi penerima bantuan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dengan nilai bantuan mencapai 120 miliar rupiah. Ketua Basnas RI Nur Ahmad dalam kegiatan Public Expose membasuh luka Palestina di Kompleks Parlemen Jakarta.